Bab songo. Gusti Yesus nglajengake ngandikane. Titen ono ing antarane wong-wong sing ono ing kene, ono sing bakal ora mati sadurunge padha ndeleng peperintahane Allah, kebabar kanthi pangwoso. Nem dino sawise lelakon mau, Gusti Yesus dawuh marang Rasul Petrus, Rasul Yohanes lan Rasul Yakobus, sedulur kakang adi, supaya padha nderek Gusti Yesus minggah ing gunung kang dhuwur. Ana ing kono ora ana wong liyane meneh. Para rasul mau padha weruh Gusti Yesus malih rupa, dadi mencorong. Agemane dadi putih mengkilap. Sejagat iki ora ana wong sing bisa mutihake sandangan nganti kaya mengkono. Para rasul uga padha weruh Nabi Elia lan Nabi Musa. Ana ing kono lagi padha ngandikan karo Gusti Yesus. Rasul Petrus banjur matur marang Gusti Yesus, "Gusti, ibo saenipun menawi kita sami wonten ing ngriki. Prayoginipun kawula sami ngetekaken tenda tiga wonten ing ngriki. Setunggal kagem panjenengan, setunggal kagem Nabi Musa, setunggalipun malih kagem Nabi Elia." Nggone Rasul Petrus matur mengkono mau, merga ora ngerti apa sing kudu dikandhakake. Sebab Rasul Petrus, Rasul Yohanes, lan Rasul Yakobus kabeh padha wedi banget. Dumadaan ana mega teko, ayang-ayangane nutupi wong kabeh mau. Tumuli ana swara saka ing sajroning mega. Tembunge, "Iki putraku dhewe sing dak kasihi. Padha manuto saperintahe." Para rasul padha noleh nyiwonengen, nanging ing kono wis ora ana wong liyane meneh. Kejaba mung Gusti Yesus piyambak. Sawise kuwi Gusti Yesus lan para rasul nuli padha mudhun saka gunung mau. Sajrone tindak Gusti Yesus meling marang para rasul mengkene. "Apa sing kok deleng iki mau, aja kok kandhakake marang sapa wae. Nganti putraning manungsa wungu saka ing sedo." Wong telu mau padha netepi sapa welinge Gusti Yesus. Nanging padha rerasanan dhewe. Apa kersane Gusti Yesus kok ngandika bab wungu saka sedo? Mulane para rasul banjur padha nyuwun pirsa marang Gusti Yesus. Menapa sebabipun kok para ulama sami trios bilih Nabi Elia badhe rawuh rumiyin? Gusti Yesus ngandika, "Yo pancen Nabi Elia teko dhisik supaya nyawisake samubarang kabeh. Nanging kepriye mungguh putraning manungsa? Apa sebabe dene ing kitab ditulis yen putraning manungsa kudu nandhang sangsara akeh lan disawiyah-wiyah?" Elingo, Nabi Elia pancen wis rawuh. Nanging wong-wong padha tumindak sawenang-wenang marang panjenengane. Kuwi cocok karo sing wis katulis ing kitab. Nalika Gusti Yesus, Rasul Petrus, Rasul Yohanes, lan Rasul Yakobus padha bali meneh ing panggonane para murid sing katilar, wong akeh lagi padha nglumpuk ana ing kono. Ing antarane uga ana wong ulama sawetara. Wong-wong mau lagi padha debatan karo murid Gusti Yesus. Bareng wong akeh mau padha weruh Gusti Yesus rawuh, padha bungah. Banjur enggal-enggal padha mbakekake panjenengane. Gusti Yesus banjur ndangu marang para murid, "Apa sing lagi kok rembuk karo para ulama kuwi?" Wangsulane wong sing ana ing kono, "Guru, kula badhe nyowanaken anak kula wonten ing ngarsa panjenengan. Lare menika kepanjenengan demit kantos bisu. Samongso demit wau misakit. Larenipun dipun panting ing siti. Cangkemipun lajeng muruh, untunipun kerot-kerot, lan badanipun sekujur lajeng kaken. Kula sampun nedha tulung dhateng para murid panjenengan supados nundung demetipun, nanging sami mboten saged." Gusti Yesus banjur ngandika, "Wah, pancen kebangeten kowe-kowe. Kok padha ora percaya temen? Nganti pira suwene aku kudu isih ana ing antaramu? Nganti kapan aku isih kudu nyabari kowe?" Bocahe gawanen mrene. Bocahe banjur disowanake ing ngarsane Gusti Yesus. Bareng demite weruh Gusti Yesus, sanalika nuli ngoyok-oyok awake bocah mau nganti bocahe tiba jengkelit lan cangkeme muruh. Gusti Yesus ndangu marang bapake si bocah. Ulae mengkono kuwi wis pira lawase. Bapake bocah mau mangsuli wiwit alit mila. Kerep kemawon lari menika badhe dipun pejai serono dipun dawahaken ing latu utawi ing toyo. Mila menawi panjenengan saged, mbok inggih panjenengan welas dhateng kula. Kula panjenengan pitulungi. Gusti Yesus ngandika, "Apa kandhamu? Yen aku bisa, tumrape wong percaya ora ana barang mokal." Sanalika bapake bocah mau matur marang Gusti Yesus, "Gusti, kawula pitados. Mugi Gusti mitulungi lan nyataken pitados kawula." Bareng Gusti Yesus mirsa yen wonge sing ngrubung saya akeh, demite banjur ditundung, "Heh demit sing gawe budhek lan bisune bocah iki, metuwo, ojo bali meneh." Demit mau banjur njerit seru banget. Bocahe digawe ngececeng-ngececeng, banjur metu saka bocah mau. Bocahe kaya mati, nanti kabeh padha ngarani yen bocahe wis mati. Gusti Yesus banjur ngasto tangane bocah mau, nuli diadekake. Bucai banjur ngatek. Sawise Gusti Yesus tekan pondokan, para murid banjur padha nyuwun pirsa. Sebab menapa kula kok sami mboten saged nundung demit menika? Gusti Yesus ngandika, "Demit bangsane iki ora kena ditundung, kejaba mung srana pandonga." Gusti Yesus lan para rasul banjur padha nilar omah kuno, nerusake tindake ngliwati tanah Galilea. Kersane supaya aja nganti ana wong sing ngerti yen panjenengane ing wektu kuwi ana ing panggonan kuno. Awit Gusti Yesus lagi paring piwulang marang para rasul, pangandikane, "Putraning manungsa bakal diulungake marang tangane wong-wong sing arep nyedani panjenengane. Nanging ing telung dinane panjenengane bakal wungu meneh saka ing setane." Para rasul padha ora nyandak karo dawuhe Gusti Yesus mau. Nanging padha ora wani matur marang panjenengane. Gusti Yesus lan para rasul tindake wis tekan kutha Kapernaum. Ana ing pondokan, Gusti Yesus ndangu marang para rasul. "Ana ing dalan mau kue padha rembukan bab apa?" Nanging para rasul mau ora ana sing mangsuli, sebab padha rebut unggul bab sapa sing pinunjul dhewe ing antarane wong sakonco kuwi. Gusti Yesus nuli lenggah sarto nimbali para rasul rolas, dipangandikani, "Sopo sing kepingin dadi pengarep, kuwi kudu dadi bature wong kabeh." Gusti Yesus banjur nimbali bocah cilik sing didhawuhi ngadeg ana ing ngarepe para murite kabeh. Gusti Yesus ngrangkul bocah mau banjur ngandika, "Sopo sing nampani bocah sing mengkene iki atas jenengku, kuwi aku sing ditampani. Lan sing sapa nampani aku, kuwi dudu mung aku wae sing ditampani, nanging uga Gusti Allah sing utus aku." Rasul Yohanes matur, "Guru, kula sami sumerep wonten tiang ingkang nundungi demit mawi nyebut asma panjenengan. Tiang wau lajeng sami kula awisi, awit piyambakipun sanes saking golongan kita." Gusti Yesus ngandika, "Aja kok penging. Awit yen ana wong gawe mujizat nganggo nyebut jenengku, kuwi mesti ora bakal tumuli ngolo-olo aku. Sopo sing ora nglawan kita, kuwi nyarujuki. Ngandelo, wong sing menehi kuwe ngombe, mergo nggonmu dadi murite Sang Kristus, wong kuwi mesti bakal tompo ganjaran saka Gusti Allah." Gusti Yesus paring piwulang marang para rasul mengkene, "Wong sing dadi jalarane wong cilik sing padha percaya marang aku nganti nyingkur aku, wong kuwi luwih becik dibandulana watu sing gedhe, banjur dicemplungake ing segara. Menawa tanganmu dadi jalaran kuwe nglakoni dosa, ketoken wae, awit luwih becik kuwe ngalami urip langgeng kanthi tangan siji, tinimbang tanganmu genep loro, nanging kuwe mlebu neraka sing genine ora bakal sirep. Ing neraka singgate ora mati lan genine ora sirep. Menawa sikilmu njalari kue gawe dosa, luweh becik ketoken wae. Awit luweh becik kue urip kanthi sikil siji, tinimbang sikilmu genep loro, nanging mlebu neraka. Neraka kuwi singgate ora mati, lan genine ora sirep. Dene menawa mripatmu sing marakake kue gawe dosa, cuplaken wae, awit luweh becik kue dadi umat ing peperintahane Allah, kanthi mripat siji, tinimbang kue duwe mripat loro, nanging kacemplungake ing neraka. Ing neraka singgate ora mati, lan genine ora sirep. Saben wong kudu nglakoni pendadaran supaya percayane ora luntur. Serono pengalaman sing mengkono kuwi, wong mau persasat diuyahi supaya awet. Uyah kuwi gedhe paedahe, nanging menawa wis ilang asine, nggonmu mulihake asine kepriye? Kuwe padha dadiyo wong sing persasat wis diuyahi, lan padha uripo bebarengan kanthi rukun.